Mēs ļoti, ļoti gaidām šo mirkli, kad mēs vispār pēc remonta varēsim aiziet uz tām jaunajām telpām.
Pārmaiņas Rēzeknes slimnīcas infekcijas slimība nodaļā bija nepieciešamas jau sen. Lielāks remonts ēkā bija pirms teju 30 gadiem, stāsta infekcijas slimība nodaļas vadītāja Inta Bērziņa.
Tur bija diezgan augsti. Tur bija problēmas ar notekūdeņiem. Un līdz ar to ēkā bija izveidojusies ļoti plaši sēnīte pa sienām, kas, protams, ietekmē gan pacientus, gan personālu, jo mēs visu laiku to visu elpojam. Un reāli to visu var likvidēt tikai tiešām kapitāli, izremontējot, dezinficējot tās sienas.
Ēkā nebija karstā ūdens, pacienti bija izvietoti palātās pa četriem, taču pēc būvniecības darbiem situācija mainīsies. Ēka kļūs plašāk un tiks mainīts palātu plānojums.
Būs mazākas palātas, pārsvarā būs viens, divi pacienti, būs ar visām labierīcībām, ar dušām katrā palātā. Mums būs tāda intensīvās terapijas palāta izveidota, kas līdz šim mums nebija. Ar monitoriem, lai mēs varētu smagākus pacientus arī ārstēt, novērot uz vietas.
Kopumā būs 29 gultas vietas. Telpas plānojums ļaus organizēt arī pacientu plūsmu, kas svarīgi domājot par drošību, lai ārstējot vienu slimību, nesaslimtu vēl ar otru.
Gan gaisa piliena infekcijām būs atsevišķi pilnveidoti labāki apstākļi tuberkulozes pacientu ārstēšanai, zarna infekcijas, un būs arī pilnībā pārveidota ventilācijas sistēma, kas arī, teiksim, bīstamāku infekciju gadījumā ir ļoti būtiski, lai šie mikrobi necirkulē atpakaļ tajās telpās, kur ir atradušies, teiksim, šie pacienti.
Rezegnes slimnīcas vadītāja Marita Zeltiņa atzīst, ka līdz šim ir mēģinājuši infekcijas slimību nodaļa sēkas būvdarbiem piesaistīt līdzfinansējumu, tomēr tas nav izdevies. Tādēļ darbu uzsākšanas laiks ievilcies.
Ilgu laiku Latvijā infekcijas nodaļām netika pievērsta pienācīga uzmanība, netika veiktas investīcijas, un šī te COVID-19 infekcijas izplatība mums parādīja to, ka mums ir jābūt gataviem jebkurai epidēmijai.
Infekcijas slimību nodaļas ēka būvēta 1934. Gadā. Ēka ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas sarežģīja darbus un palielina to izmaksas. Pārbūvējot ēku ir jāsaglabā, piemēram, ēkas fasāde, logi, kāpņu margas, radiatori un sarkana melnas grīdas flīzes.
Plānotās kopējās investīcijas sasniedz 3,85 miljonu eiro, no kurām attiecināmās izmaksas, ja Eiropas reģionālās attīstības fonda izmaksas ir 2,9 miljoni, un pārējais ir mūsu pašu finansējums. Būvniecības darbi tiek plānoti veikt 10 mēnešus, bet ņemot vērā to, ka tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un ka tā ir pārbūve, tad ir iespējami arī dažāda veida pārtraukumi, un būvniecības ilgums var pagarināties, un arī tāpat tās izmaksas var sadārdzināties.
Šobrīd infekcijas slimību nodaļa izvietota slimnīcas galvenajā ēkā, kur pilnā apjomā tiek ārstēti COVID pacienti. Pacientu skaits, kuriem jāārstējas slimnīcā, ārstiem gan vairs saspringumu nerada.
Pēdējo nedēļu bišķiņ atvilkuši elpu, mums ir kaut kā 12-15 pacienti, bet līdz šim šo divu gadu laikā mums visu laiku nodaļa ir bijusi pārpildīta. 30 pacienti ir bijušas divas nodaļas, kad ir katrā pa 30 pacienti, ir bijušas trīs nodaļas, kad ir katrā pa 30 pacienti. Mēs esam tiešām strādājuši ļoti daudz.
Jāteica, infekcijas saslimšanas nodaļas pārbūves laikā vienlaicīgi tiks veikta arī ēkai pieglošās teritorijas labiekārtošana, pārbūvējot inženieru komunikāciju tīklu, izbūvējot gājēju celiņu un atpūtas zonas, kā arī automašīnu stāvlaukumu. Lāsma Zutvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.